Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е историка Жанет Митева. Тя е автор на изключителната книга История на царския дворец в София. Повода за днешния ни разговор е предстоящото събитие Коледа в двореца, пътуване във времето, което ще се проведе на 10 декември от 18 часа в сградата на двореца на площад княз Александър I, номер 1. Здравейте, благодаря, че приехте поканата ми само няколко дни преди събитието. Сигурен съм, че ще бъде интересно това, което ще разкажете, но днес все пак нека споделим и някои от любопитните истории, които предстоят само след няколко дни.
Здравейте, благодаря ви за поканата. Всъщност в основата на тази идея да се празнува по този начин с селха и подаръци за присъстващите е на младите хора в Националната галерия и в Етнографския музей. Нашата публика знае, че сградата на двореца е разделена в действителност на две части. Едната част се помещава Националната галерия, а в другата, която е била жилищното крило на царското семейство, се намира Етнографския музей. Сега младите ни колеги са решили да обединим двете сгради, така да се каже, и да разкажем на публиката какво се случва в двореца за пръв път, не само в двореца, но и в нашето общество с коледната елха.
Въобще, аз също мога да поздравя вашите колеги, защото това е страхотна инициатива и се радвам, че интереса към Стара София и интереса към монархическата история също се увеличава. Мога да кажа дори, че очаквано, че интереса към беседата е толкова голям и разбирам, че вече няма свободни места. Така че, уважаеми слушатели, ако сте имали късмета да сте си запазили място, ще присъствате на събитието. Ако ли не, надяваме се до година подобно събитие да се повтори, за да може все повече хора да се включат. Нека кажа само нещо важно в самото начало, че беседата ще бъде водена от вас, от Националната галерия и от господин Тотио Христов от името на Националния етнографски музей, така че ще бъде наистина едно събиране на силите на двете институции, за да може да се разкаже по най-добрия начин тази любопитна и празнична история. Какви истории ще чуят посетителите на беседата? За какво ще говорите? За традициите или за нововъведенията в двореца?
Преди всичко, с няколко думи публиката ще бъде запозната с историята на сградата, в смисъл кога се строи, какви промени се случват, но това съвсем накратко. И ще се насочим към събитието с елхата, което в София и в двореца се въвежда за пръв път от княз Александър I през за новата 1880 година. И всъщност то е описано от неговия пастор, това събитие, Александър Кох, който споменава, че след своето пасторско слово князът е раздал подаръци около елхата на всички свои служители в двореца. Това естествено бързо се разчува из цяла София и на следващата година, така по спомени, елхи се появяват в по-богатите къщи в София. Полека-лека това става обичана традиция от всички софиянци и в кратко време в обичайната коледна еуфория около празнуването преди всичко на Коледа, което е било характерно за българското общество до освобождението, сега се наслагва и се включва и романтиката на елхата с украсите по нея, които предимно са били играчки, дребни играчки, но най-вече сладкиши, лакомства и бомбони и всякакви такива десерти, които са били раздавани на хората около елхата.
Аз даже съм подготвил две изречения от пастора Кох, точно по този повод, за който и вие казахте, че на бъдни вечер негово височество раздаде подаръци на прислужниците. В банкетната зала по стар немски обичай бе поставена голяма елха с запалени свещи, а под нея чини с сладкиши и подаръци. Князът ме помоли да кажа нещо за значението на този ден, а после лично подаря на всеки подаръка с по няколко мили думи. Няколко неща ми правят впечатление, че това е по стар немски обичай. Тоест, това, че факта, че княз Александър може би е с такъв произход, това допринася да се въведе елхата и в София.
Да.
Тоест, ако князът беше англичанин, примерно, или французин, или италянец, може би щеше да се забави идването на елхата в София.
Да.
А запалените свещи също са нещо интересно. Те Как не ги ли е било страх, че ще се подпали тази елха?
Ще стане някакъв инцидент.
Да, точно.
Предполагам, че са взели нужните мерки, а и свещите сигурно не са били такива тежки, големи и така просто. Да, това е интересно. Какво точно? Защото пък при първата нова година все още двореца не е бил в истинския си вид, какъвто днес го познаваме. Това е ремонтирания стар конак. Но само две години по-късно, вече когато се изгражда на ново двореца и княз Александър кани първия бал в новата сграда на двореца, тогава казват, че тогава светва и първата електрическа кружка в двореца.
Да.
И в цяла София. Така че предполагам, че след това вече, следващите години е имало и такива светлини от електрически кружки.
Да. Аз за първата елха съм чувал, освен княз Александър, за който вече имаме и свидетелство на негов близък човек, има различни истории. Вие преди малко ми бяхте казали всъщност за легендата за Гурко, за неговата първа елха. Тя обаче не е в София.
Да, в Пловдив. Пловдив е където е временното руско управление.
Тоест, наистина, може би първата елха, именно тази на княз Александър. Аз съм чувал нещо друго любопитно, за което обаче не знам кой е първоисточника. През последната година също не съм могъл да го намеря. За първата част на елха, че била в дома на Стефан Стамболов. Обаче, кога точно, къде точно е живял тогава, също ми е малко трудно да отговоря. Вие сама казахте, че модата доста бързо се е разпространила, така че може би е трудно да кажем коя е първата къща с част на елха в София.
Да, да, защото около княза са били Иван Шишманов и Речек, нали, и други такива известни личности по това време, които биха могли да се смятат за първи нали, последователи на елхата. Но предполагам, че легендата или това, което сте прочели за дома на Стамболов, може би е по времето вече на княз Фердинанд, когато Стамболов е министър-председател.
За 88-ма година съм срещал аз
да,
като информация.
Да, точно. Това е първата година от князуването на Фердинанд и предполагам, че той като министър-председател, а и съм виждала много други неща при Стамболов, с които той абсолютно повтаря каквото прави княз Фердинанд. Дори се снима при същите фотографии. Не само в София, в Париж, нали, в Пловдив, където е княза и се снима при някой фотограф, след него е Стефан Стамболов.
След малко нашия разговор с Жанет Митева продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за празнуването или отбелязването на Коледа в Софийския дворец. Моя гост е историка Жанет Митева, автор на книга за историята на двореца, но един от водещите на предстоящата беседа, организирана от Националната галерия и Националния етнографски музей. Ще си говорим за това как се празнува Коледа в двореца, но преди това, моля ви, кажете няколко думи за това как традиционно се е празнувала Коледа в София и предполагам и в цяла България. София едва ли е правила изключение като традиции?
Ами, според изследователя на София, когато аз много уважавам, Георги Георгиев, старши научен сътрудник към Етнографския музей, обичайно правната система на традиционната българска система на празнуване на празниците се променя корено след освобождението и това е обяснимо. Поначало той смята, че тези празници по Коледа идват още от паганистични времена. Християнството припознава някои от тях, а вече след освобождението навлизат и европейските модели на празнуване с споменатата Коледна елха. Така че в София точно това се извършва по един невидим начин, но много трайно, нали, се променя отношението към празника с въвеждането на Коледната елха.
Значи всъщност тази елха, която днес ние приемаме за нещо, без което не можем, е ключа към това да се модернизира един доста важен и исторически устойчив празник и традиционен за българите. Значи всъщност това, с което ние започнахме за първата елха, е много повече от просто едно дърво с свещи, което е поставено в дворец.
Точно
така. Всъщност отваря софийското общество към нещо ново, различно нещо, към което то трябва да се приспособи.
И то не е на сила.
Да.
То става с удоволствие, с желание, с радост и много бързо и цялото общество и общината започва да продава коледни дръвца, както се казва. Организира си пазар. Този пазар най-напред се е намирал в пипиниерата, днешната Борисова
градина. Да.
И оттам дълги години там са се продавали тези коледни дръвца. Чак по-късно, вече след 20-те години, пазара се измества на Елхите към женския пазар.
А и може ли да кажем, че това е свързано и с едно комерциализиране обаче? Тези елхи, добре, те се продават, купуват се, обаче ставаме ли малко по-така, повече обръщаме внимание, може би, на вещите, на подаръците, на сладкишите и на бомбоните, вместо на, да кажем, една по-религиозен начин на отбелязване?
Да, това таинство на Коледата пак се запазва в семействата, но към него се привнася и аромата на елхата. Така бих могла да го...
Сигурно децата са били най-щастливи от този факт, защото ние всъщност сме си говорили с вас за едно събитие, което е описано от художника Александър Божинов, който вече е свързан обаче с управлението на следващия български княз Фердинанд. Кажете малко повече за това посещение на малкия Александър Божинов, защото той е наистина, аз поне не съм срещал толкова искрено впечатление от Коледа на едно дете, живеещо в София.
Както той описва в своите спомени минали дни, тя книгата и се преиздаде преди няколко години.
Една от най-интересните, признавам се.
Да. Той описва, че като добър ученик е бил избран само той и още едно момче от неговото училище са били. Тоест, те са ги подбирали такива дечица, най-добрите, най-примерните, да посети двореца и там да получи подарък по случай Коледа. И той описва много подробно как му купуват ново костюмче, кърпичка му слага майка му, как го съветва да се държи, нали, възпитано и така. Това са. А между другото, на това тържество вече е свързано и с образа на княгиня Клементина.
Да, или както той казва, баба Клементина.
Баба Клементина, народа много бързо я нарича по този начин, защото тя се държи много мило, много топло с обикновените хора, не като някой надута френска принцеса. Да не забравяме, че тя все пак е дъщеря на последния френски крал, но възпитанието и благотворителността и нямат край. И хората, обикновените хора чувстват това и много бързо я наричат не княгиня, а баба Клементина.
Да,
тоест свойски, да. Та тя организира това коледно тържество с подаръци за софийските, за примерните софийски деца. И всъщност Божинов по този начин попада в двореца и описва как влиза, как върви по един дълъг коридор и как в един момент си удря носа, разбира, че е стигнал до едно огледало. Всъщност той възприема от това пространство като някакво много дълго. И че как, понеже отишъл последен, подаръчетата вече били посвършили, но намерили какво да му дадат и той здраво ги стискал в джобовете си тези подаръчета, докато да ги занесе вкъщи.
Даже разбирам, че когато се прибира, майка му забелязва, че той с много малко се е върнал, обаче казва, айде, той и без това имаше нужда от нови дрешки, така че не е било безсмисъл
да го заведе.
Не е
било напразно, да.
Да, но всъщност това, аз поне ако си спомням правилно, това е точно 1887 година, това е първата година на княз Фердинанд и може би показва неговото отношение и на неговото семейство, разбира се, на майка му, към това, че един вид София и двореца трябва да се, т.е. София трябва да се модернизира и двореца трябва да е място, откъдето да дойдат тези инициативи и тези идеи. През следващите почти 30 години, повече даже от 30 години, именно под влиянието на княз Фердинанд, може да кажем, че влизат някои от нововъведенията, за които вече сме говорили в други събития. Но какво друго се променя в начина на отбелязването и от празнуването на Коледа и Нова година, или по-скоро Нова година и Коледа в миналото, след идването на монархията, с какво допринасят княз Александър и Фердинанд, освен с елхата и с тези покани към софийските деца?
Ами това с работата с децата всъщност е много дълбок смисъл има в това, защото децата се прибират вкъщи, те вече имат впечатление от живота в двореца, от обстановката, от маниерите. Всичко това се попива от едно детско сърце и то остава за цял живот. И всъщност по този начин тази идея се разпространява вече в по-нашироко, така да се каже, защото в 1888 година, когато се случва това с Александър Божинов...
88, добре.
Да, все още не е имало елхи по домовете. Uh-huh. Празнувала се само Коледа. И това наистина е било нещо ново и с желание. Българина поначало е отворен за всичко, което ние сега говорим за път към Европа, но тогава е бил истинския път и то от сърце и душа. Всички млади хора са се стремяли да се учат добре, да продължат образованието си в европейски университети, много бързо се връщат в България, разпространяват културата, която са придобили. Най-показателно е и обичта, която всъщност знаем, че Фердинанд е с австрийско-френски и немски корени и княз Александър Батенберг, също германец, но те внушават на българина любовта към българското. И това се прави умишлено. Не така да... някакво преклонение пред Запада и да забравяш родното. Всъщност родното е в основата, корените са в основата на самочувствието на една нация. И това съвсем умишлено се внушава най-вече по времето на Фердинанд, защото той имал повече години за управление, докато при княз Александър всичко започва, но тези процеси след това се продължават от княз Фердинанд. И всъщност показателно в това отношение за любовта към родината, към родното, е как българските студенти от Европа, независимо в кой университет, се връщат по време на Балканската и Междусъюзническата и Първата световна война.
И дори по време на Сръбско-българската война също.
За да загинат, готови да загинат на фронта, и действително някои от тях загиват.
Историите на Жанет Митева ще продължат съвсем скоро. Вие сте с рубриката «Софийски разкази» на предаването «Легендите на София». Аз съм Виктор Топалов, а днес с Жанет Митева говорим за отбелязването на коледните празници в Софийския дворец. Преди в първите части на предаването си говорихме за приноса на княз Александър, на княз Фердинанд и по-късно цар Фердинанд, за това как и къде се появила първата елха в София. Но нека разкажа малко повече за големите празници в двореца, защото тези празници са били, може би, показното за българите, за софианците, за това как трябва да се отпразнува в чужбина, как трябва да се празнува по модерен европейски начин, и всъщност блясъка на двореца вероятно им е повлиял към това и те да се стремят да бъдат по-възпитани, по-представителни в поведението си. Така че да обърнем малко поглед към спомените на присъстващи в тези събития, на съвременици на празненствата, и може би най-вече трябва да разкажем за Константин Иречек и за граф Роберт дю Бурбулон, двама души, които пишат своите дневници със спомени и разказват, но ние сега ще разкажем част от тези случки и впечатления.
Ами всъщност аз най-много се впечатлих от спомените на Константин Иречек, който като един чужденец дошъл в България с благородната идея да помогне за по-бързото развитие на българското общество. Е един страничен наблюдател и той много добре прави разликата между това, което е в България, и това, което, нали, той е донесъл от Средна Европа, Чехия. Още повече, че той говори за най-вече за времето на княз Александър I, когато все още няма даже нито един вестник в началото в София, който да се издава. Първият вестник, Български глас, започва да се издава след идването на княз Александър. Той също описва, но няма и такава журналистика, която да следи събитията в двореца, да ги отразява. Така че разчитаме на тези спомени на Константин Иречек. И той описва първи бал още след идването на княз Александър за новата 1880 година, за която вече споменахме с първата елха. Описва след това и баловете по време на откриването на новата сграда на двореца. Имало е първи, втори и трети бал. През месец януари обикновено са се провеждали по 2-3, на 2-3 дати такива балове. И на тях са били канени, освен дипломатическия елит тук в София, а и българи, така, министри, съпругите им, генерали, съпругите им, така, видни софиянци, дейци на столичната община, които са били кметове, заместник кметове. Така че тази първа среща, всички са се стараяли, естествено. Тези дами, които са били съпругите на западните дипломатически мисии, естествено са били облечени по възможно най-подходящия начин за събитието, за един бал, но като българките, които не са имали досег до чужди магазини в Европа и така нататък, тук са се доверявали на местните шивачки. Николкото е било възможно, са се стараяли също да изглеждат прилично.
Да.
Както, нали, пише или споменава Иречек, госпожа еди коя си беше закопчана до братичката, нали, докато друга госпожа е била с широко деколте, с едва ли не открити гърди и така нататък. Има такава разлика в стандарта и в поведението, но това не, нещо не е, което да пречи. Всички са се чувствали еднакво добре на тези събития. Още повече, че имало организирани курсове за танци, мазурка, котилион и така другите такива дворцови танци са се познавали. И описанието е, че княз Александър е бил изключително добър танцор. Просто не е сядал на едно място по време на цялата вечер. Освен това е обхващал в разговор на всички гости, гледал и да му обърне внимание, да се заприказва, да размени някакви така фрази, любезности. Просто е бил в вихъра на своята младост, красота, ентусиазъм.
Аз пък за княз Фердинанд в спомените на Робер дю Бурбон съм срещал много подробни описания за това как всеки малък детайл е бил изпипан. В неговите спомени се разказва как са били облечени гостите и присъстващите на тези събития, какви са били подаръците, които Робер дю Бурбон е получавал, винаги едни малки красиви бижута от най-скъпи материали, метали, да, покрития. Наистина, да. Аз дори не мога да си представя такива изящни произведения. Но ето, че по времето на княз Фердинанд вече за там имаме и повече спомени и повече сведения за това как през годините се развива, тъй като всъщност Робер дю Бурбон прекарва доста години тук.
Да.
И може да се види, че всяка година за българския княз Коледа е наистина един страхотен празник и винаги обръща
точно
внимание на него.
Да, да.
А според вас, дали така, кога сме успели да забравим тези традиции и това отношение към този празник и дали пък не е добре да вземем нещо от начина по който се празнува Коледа преди 100 години. Понякога е странно да се връщаме 100 години назад, за да си вземем нещо като съвет и препоръка, но все пак звучат като ни страхотни празненства.
Да, така е. Има някои сведения, макар че човек трудно може да си представи, че ще се занимае точно с тази тема. Въпреки, че тя е много интересна за изследване, тази тема за промяната в празнуването на Нова година през годините. Но има сведения, че в следващите години, след възшествието на княз Фердинанд, балове се провеждат и във военния клуб, вече за по-широка общественост. А през 20-те и 30-те години, вече по времето на цар Борис III, съм срещала покани, сведения, рисунки, карикатури, дори замаскени балове и други. Вече в по-широката общественост са специално художници, писатели, тази артистична, нали, среда в София си прави своите балове извън двореца, вече в България хотел, там ресторант България или в казиното градското.
Да.
И във военния клуб, това са, също така и в славянска беседа, нали.
Да, не трябва да забравяме.
Това са местата, където главно се провеждат, но който пък не успее там да се включи в тези събития, вече има една трета прослойка по обикновените ресторанчета, кръчми и такива гостилници, хотели.
Може би това сме успели да запазим все още като...
Така че хората вече всички празнуват, но всеки на своето си е така ниво.
Да.
Според обществената стълбица.
Общо взето от разговор с вас разбираме, че някога София, особено в празничните дни и най-вече в двореца, е изглеждала изключително бляскава, представителна, европейска. Може би това е един извод, който може да си вземем, че не трябва да подценяваме нашите предшественици, а напротив, всъщност, въпреки всичките трудности, през които минава и София и страната, винаги на тези празници се намира начин да се отбележи подобаващо и затова трябва да благодарим най-вече на първите български владетели, княз Александър и Фердинанд. Все пак за финал да кажем няколко думи за някакви ваши впечатления от празнуването на Коледа и Нова година по времето на цар Борис III.
По времето на цар Борис III има описание пак за приеми в двореца и как цар Борис III и царица Йоана се поздравяват с всички гости, в една по-свободна атмосфера разговарят с присъстващите. Вече в съвсем друг дух и както царица Йоана като италианска принцеса също прави разлика между България и Италия и описва в своите спомени, че България вече по нищо не се отличаваше нито хората от европейските знатни дворове. Обществото беше вече на много високо ниво, всички... Тя толкова много харесва вече България и българите, че и тя като преди това и Фердинанд и княз Александър обикват всичко българско и се припознават с българския дух, въпреки че внасят, както казахме, европейското, модерното. Но всичко това вече по един неписан закон, аз виждам, че се продължава, въпреки че след 44-та година се променя корено политическата атмосфера, това възпитание продължава да съществува в обществото. Това отношение към тези ценности дълги години така може да се проследи даже и по речите, които се публикуват, нали, във вестници, по радиото. Впрочем, аз веднъж в архива попаднах на един много интересен очерк на Никола Балабанов. Той е брат на Александър Балабанов, българския филолог, но той е бил артист и е бил един от най-известните говорители на Радио София. И е водил предимно детски предавания. Но има едно много затрогващо слово, което съм запомнила завинаги. Сега не ми е пред очите да го прочета буквално, но в смисъл той говори за това, че Коледа, освен всички традиции, които пази от паганистични времена, е най-важна в наши дни. Става дума за края на 30-те, началото на 40-те години. Е най-важна с това, че иска и поддържа бъдникът на приятелството чрез Коледа. Се поддържа бъдникът на приятелството. И той буквално казва: нека бъдникът на приятелството да гори.
Благодаря ви много и желая успех на събитието, което предстои само след няколко дни. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!